This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Danish, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Danois, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de danés, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Tekst A. Du har nu 4 minutter til at læse spørgsmålene.
Du vil høre en samtale mellem far og datter om lektier og gruppepres.
Karen, kan du ikke lægge din telefon væk og komme og hjælpe med at lave mad?
Jeg sidder lige og chatter med Stine.
I 2 timer? Har I ingen lektier for?
Jo, men vi har besluttet ikke at lave dem.
Hvorfor dog det?
Stine siger, at vi har nok arbejde i skolen. Hun har læst en artikel, som forklarer, at unge har brug for pauser fra arbejdet.
Hvad er det for en artikel?
Det er en, hun har set på internettet. Der stod, at hjernen har brug for at hvile sig for at kunne arbejde bedre, når man er i skolen. Det er videnskabeligt bevist.
Bare fordi Stine holder op med at lave lektier, behøver du jo ikke gøre det samme.
Men det er jo ikke bare, fordi Stine siger det. Jeg kan selv mærke, at jeg koncentrerer mig bedre, når jeg har slappet af. Du slapper dig også af, når du kommer hjem fra arbejde.
Jeg ved ikke, om jeg slapper af. Sådan ser det måske ud, men jeg arbejder jo ofte herhjemme også. Jeg forbereder møder og sådan. Det er lidt det samme som lektier.
Men du skal ikke lære noget nyt hele tiden. Stine siger, at hjernen har brug for tid til at organisere det, man har lært, så der bliver plads til noget nyt. Vi har alt for meget for.
Mener du altid det samme som Stine? Har du overhovedet læst den artikel selv?
Nej, men det behøver jeg heller ikke.
Jeg synes også sommetider, I har meget for. Men hvordan kan du forklare, at du lærer mere ved at lave mindre?
Fordi jeg kan koncentrere mig bedre, når min hjerne er frisk.
Men du kan umuligt følge med i timerne, hvis ikke du har forberedt dig, ligesom alle de andre i klassen.
De andre laver heller ikke deres lektier. Det er en fælles beslutning. Hvis jeg laver min nu, får jeg problemer med de andre. Vi har aftalt at lade være, så vi får bedre udbytte af timerne.
Så du siger, at hvis du laver lektier, bliver du uvenner med dine klassekammerater. Det synes jeg ikke lyder som gode venner.
Vi støtter jo hinanden, fordi vi er venner. Det er vigtigt. Ellers er man en dårlig kammerat, og det er meget værre end at springe lektierne over.
Hvad havde du så tænkt dig, at du skulle lave i stedet for? Med al den tid, du ellers ville have brugt på lektierne?
Der er masser af ting, som er gode for koncentrationen. Dyrk sport for eksempel. Få frisk luft. Eller sove. Du siger selv, at unge mennesker har brug for en masse søvn og frisk luft.
De sidste 2 timer har du jo skrevet med Stine. Så har du jo hverken slappet af, dyrket sport eller fået frisk luft.
Jeg skal jo først finde noget at lave. Det er jo kun første dag i dag. Jeg vidste jo ikke, at jeg ville have noget fritid.
Så kan vi jo snakke om det, når du ved, hvad du vil bruge din tid på. Men indtil da, så skal du blive ved med at lave dine lektier. Og lige nu synes jeg godt, du kunne hjælpe med at lave resten af maden.
Du har nu 2 minutter, før du hører optagelsen for anden og sidste gang.
Karen, kan du ikke lægge din telefon væk og komme og hjælpe med at lave mad?
Jeg sidder lige og chatter med Stine.
I 2 timer? Har I ingen lektier for?
Jo, men vi har besluttet ikke at lave dem.
Hvorfor dog det?
Stine siger, at vi har nok arbejde i skolen. Hun har læst en artikel, som forklarer, at unge har brug for pauser fra arbejdet.
Hvad er det for en artikel?
Det er en, hun har set på internettet. Der stod, at hjernen har brug for at hvile sig for at kunne arbejde bedre, når man er i skolen. Det er videnskabeligt bevist.
Bare fordi Stine holder op med at lave lektier, behøver du jo ikke gøre det samme.
Men det er jo ikke bare, fordi Stine siger det. Jeg kan selv mærke, at jeg koncentrerer mig bedre, når jeg har slappet af. Du slapper dig også af, når du kommer hjem fra arbejde.
Jeg ved ikke, om jeg slapper af. Sådan ser det måske ud, men jeg arbejder jo ofte herhjemme også. Jeg forbereder møder og sådan. Det er lidt det samme som lektier.
Men du skal ikke lære noget nyt hele tiden. Stine siger, at hjernen har brug for tid til at organisere det, man har lært, så der bliver plads til noget nyt. Vi har alt for meget for.
Mener du altid det samme som Stine? Har du overhovedet læst den artikel selv?
Nej, men det behøver jeg heller ikke.
Jeg synes også sommetider, I har meget for. Men hvordan kan du forklare, at du lærer mere ved at lave mindre?
Fordi jeg kan koncentrere mig bedre, når min hjerne er frisk.
Men du kan umuligt følge med i timerne, hvis ikke du har forberedt dig, ligesom alle de andre i klassen.
De andre laver heller ikke deres lektier. Det er en fælles beslutning. Hvis jeg laver min nu, får jeg problemer med de andre. Vi har aftalt at lade være, så vi får bedre udbytte af timerne.
Så du siger, at hvis du laver lektier, bliver du uvenner med dine klassekammerater. Det synes jeg ikke lyder som gode venner.
Vi støtter jo hinanden, fordi vi er venner. Det er vigtigt. Ellers er man en dårlig kammerat, og det er meget værre end at springe lektierne over.
Hvad havde du så tænkt dig, at du skulle lave i stedet for? Med al den tid, du ellers ville have brugt på lektierne?
Der er masser af ting, som er gode for koncentrationen. Dyrk sport for eksempel. Få frisk luft. Eller sove. Du siger selv, at unge mennesker har brug for en masse søvn og frisk luft.
De sidste 2 timer har du jo skrevet med Stine. Så har du jo hverken slappet af, dyrket sport eller fået frisk luft.
Jeg skal jo først finde noget at lave. Det er jo kun første dag i dag. Jeg vidste jo ikke, at jeg ville have noget fritid.
Så kan vi jo snakke om det, når du ved, hvad du vil bruge din tid på. Men indtil da, så skal du blive ved med at lave dine lektier. Og lige nu synes jeg godt, du kunne hjælpe med at lave resten af maden.
Du har nu 2 minutter og 30 sekunder til at færdiggøre din besvarelse. Tekst B. Du har nu 4 minutter til at læse spørgsmålene.
Du vil høre en samtale mellem en ældre dame, Ingrid, og hendes søn, Peter, hvor i de taler om kunst.
Vi skal vist ned her. Det skulle ligge herhenne på Poppelvej.
Ah, se der. Var det ikke der, jeg gik i børnehave?
Jo, det var det. Jeg ved ikke, om der er børnehave mere.
Det ser sådan ud. Men se al den graffiti, både på plankeværket og på muren derhenne.
Jeg ser ikke en masse farve, der er kommet.
Synes du? Jeg synes, det er helt vildt. Det er jo vandalisme.
Børnene synes sikkert, det er flot.
Ja, måske. Men synes du ikke, det ville være bedre at sætte noget kunst op? Vil det ikke være mere passende?
Graffiti er faktisk en slags kunst. Det er et kunstnerisk udtryk.
Okay, men jeg mener etableret kunst, en statue eller sådan noget. Eller få en kunstner til at udsmykke muren.
Jamen er det ikke det, der er sket? Kunstneren har bare gjort det gratis.
Ja, og helt uopfordret. Jeg kan bedre lide, når den slags er kureret. Er det ikke lidt udemokratisk bare at male, hvor man vil? Det er jo ikke alle, der bryder sig om den subkultur.
Der er vist meget få kunstværker, som alle bryder sig om. Hvis vi ikke kan acceptere noget, der ikke lige falder i vores personlige smag, så bliver kunsten jo meget snæver.
Ja, det er rigtigt, og der har du klart en pointe. Men graffiti er jo meget specielt og for en specifik gruppe mennesker. Hvis byrådet for eksempel køber kunst til det offentlige rum, så søger de i hvert fald mere bredt og sætter måske et bedre eksempel for børnene.
Samtidig er meningen med kunst vel netop, at det ikke kommer fra autoriteterne. Synes du ikke, kunst skal være lidt oprørsk og provokerende i sin natur? Det mister det vel, hvis det er bestilt og betalt af byrådet. Små børn er meget interesserede i at teste grænser. De gør det hele tiden, så måske er det godt for dem at se lidt provokation. De relaterer måske mere til det, end vi gør.
Ja, selvfølgelig. Men en provokation kan jo godt være lovlig. Jeg synes helt klart, der må være en grænseflade mellem grænsesøgning og vandaliserende adfærd. Det der, det er jo ikke sikkert, børnehaven har lyst til at have det på deres væg. Eller de forældre, som betaler for børnehaven.
Nej, det har du ret i. Det er jo deres ejendom. Jeg mener heller ikke, at stedet er så velvalgt, selvom børnene måske er glade for det. Men det er jo flot udformet. Se, hvordan bogstaverne slynger sig sammen. Og farverne er altså så flotte. Jeg bliver glad bare at se på det.
Jamen, jeg har heller ikke som sådan noget imod æstetikken. Men hvad hvis man nu lavede nogle områder, hvor graffitimalerne kunne få frit spil?
En graffitipark? Jeg tror, jeg har hørt om sådan noget. Det ville jo være rigtig fint. Men jeg tror nu nok, at en del af pointen med graffiti ville gå tabt alligevel. Det handler vel netop om ikke at få lov. At skønhed og et budskab kan blomstre, uden at mor og far har sagt ja først.
Det er typisk dig. Men til gengæld vil kommunen og private spare penge på rengøringen. Jeg synes faktisk, at det er synd for den børnehave, som nu står med regningen for at få det vasket af. De penge kunne jo være brugt på at forbedre legepladsen eller noget i den stil, som børnene vil få glæde af.
Det er rigtigt, selvom jeg nok ikke ligefrem synes, det er synd for dem. De har jo fået noget flot at se på. Alternativt kunne man jo lave en stor graffitivæg her, hvor børnene også kunne få lov til at udfolde sig. Mon ikke mange graffitimalere ville have lidt mere dårlig samvittighed over at overmale sådan noget, end en kedelig grå mur?
Jo, sikkert. Kom, vi skal vist til højre her.
Du har nu 2 minutter, før du hører optagelsen for anden og sidste gang.
Vi skal vist ned her. Det skulle ligge herhenne på Poppelvej.
Ah, se der. Var det ikke der, jeg gik i børnehave?
Jo, det var det. Jeg ved ikke, om der er børnehave mere.
Det ser sådan ud. Men se al den graffiti, både på plankeværket og på muren derhenne.
Jeg ser ikke en masse farve, der er kommet.
Synes du? Jeg synes, det er helt vildt. Det er jo vandalisme.
Børnene synes sikkert, det er flot.
Ja, måske. Men synes du ikke, det ville være bedre at sætte noget kunst op? Vil det ikke være mere passende?
Graffiti er faktisk en slags kunst. Det er et kunstnerisk udtryk.
Okay, men jeg mener etableret kunst. En statue eller sådan noget. Eller få en kunstner til at udsmykke muren.
Jamen er det ikke det, der er sket? Kunstneren har bare gjort det gratis.
Ja, og helt uopfordret. Jeg kan bedre lide, når den slags er kureret. Er det ikke lidt udemokratisk bare at male, hvor man vil? Det er jo ikke alle, der bryder sig om den subkultur.
Der er vist meget få kunstværker, som alle bryder sig om. Hvis vi ikke kan acceptere noget, der ikke lige falder i vores personlige smag, så bliver kunsten jo meget snæver.
Ja, det er rigtigt, og der har du klart en pointe. Men graffiti er jo meget specielt og for en specifik gruppe mennesker. Hvis byrådet for eksempel køber kunst til det offentlige rum, så søger de i hvert fald mere bredt og sætter måske et bedre eksempel for børnene.
Samtidig er meningen med kunst vel netop, at det ikke kommer fra autoriteterne. Synes du ikke, kunst skal være lidt oprørsk og provokerende i sin natur? Det mister det vel, hvis det er bestilt og betalt af byrådet. Småbørn er meget interesserede i at teste grænser. De gør det hele tiden, så måske er det godt for dem at se lidt provokation. De relaterer måske mere til det, end vi gør.
Ja, selvfølgelig. Men en provokation kan jo godt være lovlig. Jeg synes helt klart, der må være en grænseflade mellem grænsesøgning og vandaliserende adfærd. Det der, det er jo ikke sikkert, børnehaven har lyst til at have det på deres væg. Eller de forældre, som betaler for børnehaven.
Nej, det har du ret i. Det er jo deres ejendom. Jeg mener heller ikke, at stedet er så velvalgt, selvom børnene måske er glade for det. Men det er jo flot udformet. Se, hvordan bogstaverne slynger sig sammen. Og farverne er altså så flotte. Jeg bliver glad bare at se på det.
Jamen, jeg har heller ikke som sådan noget imod æstetikken, men... Hvad hvis man nu lavede nogle områder, hvor graffitimalerne kunne få frit spil?
En graffitipark? Jeg tror, jeg har hørt om sådan noget. Det ville jo være rigtig fint. Men jeg tror nu nok, at en del af pointen med graffiti ville gå tabt alligevel. Det handler vel netop om ikke at få lov. At skønhed og et budskab kan blomstre, uden at mor og far har sagt ja først.
Det er typisk dig. Men til gengæld vil kommunen og private spare penge på rengøringen. Jeg synes faktisk, at det er synd for den børnehave, som nu står med regningen for at få det vasket af. De penge kunne jo være brugt på at forbedre legepladsen eller noget i den stil, som børnene vil få glæde af.
Det er rigtigt, selvom jeg nok ikke ligefrem synes, det er synd for dem. De har jo fået noget flot at se på. Alternativt kunne man jo lave en stor graffitivæg her, hvor børnene også kunne få lov til at udfolde sig. Må ikke mange graffitimalere vil have lidt mere dårlig samvittighed over at overmale sådan noget, end en kedelig grå mur?
Jo, sikkert. Kom, vi skal vist til højre her.
Du har nu 2 minutter og 30 sekunder til at færdiggøre din besvarelse. Tekst C. Du har nu 4 minutter til at læse spørgsmålene.
Du vil lytte til en tekst, hvor i en mand i 40'erne taler til en forsamling om mad.
Jeg hedder Stefan Sørensen. I min familie elsker vi at invitere til middag. Det er en af de vigtigste ingredienser i vores families sociale liv. Vores venner kender vores børn, og vores børns venner sidder regelmæssigt med ved middagsbordet. Vi skiftes til at bestemme menuen. Når det er min børns tur til at lave mad, ender vi altid med noget eksotisk fra et land, vi måske ikke engang har hørt om. De har et stort ønske om at udforske fjerne lande gennem mad. Det er den kulinariske ekvivalent til at rejse. Jeg er vild med, at de er åbne og nysgerrige over for fremmede kulturer, og som forældre er det skønt, at det vil smage ny og ukendt mad. Jeg har en ven, hvis teenage søn nægter at prøve ny mad overhovedet, og han står over for en meget større kamp end jeg. Men for at lave mad har de altså ofte brug for en masse ingredienser, som vi ikke engang har hørt om, og det udfordrer vores indkøbsseddel. Vores supermarked har et virkelig fint udvalg, men når det kommer til meget sjældne og eksotiske varer, så er der trods alt grænser. Samtidig spørger jeg mig selv, om de vakuumpakkede masse importerede produkter er af lige så god kvalitet, som man køber hos den lille importør, som er specialiseret i at udvælge det bedste af det bedste fra sin specifikke niche. Så derfor presser jeg på for, at mine børn skal udforske de mindre forretninger, tage en snak med ejeren og måske endda få nogle tips til, hvordan de skal tilberede tingene på originalvis. Eftersom de jo har bedre tid end jeg, er det op til dem at fylde lageret med de ingredienser, de har brug for til deres madlavning. Og de skal lede efter dem hos den lille købmand eller grønthandler. Så langt, så godt. Men en anden tanke pressede sig på. Hvem det end er, der importerer det, vi har brug for, det kommer jo langvejs fra. Sommetider fra en anden side af jorden. I det tynger jo miljøet i sidste ende. Fra et økologisk synspunkt vil det så ikke give mere mening at købe varer, der produceres tættere på, hvor de bruges. Min datter pointerede, at Danmark er et af de rigeste lande i verden, og vi burde støtte produktionen i de fattige lande. Også selvom det koster en smule mere. Min datter tjener selvfølgelig ikke sine egne penge endnu. Vi kan tage snakken igen om et par år. Men hun har så afgjort en pointe. Det ekstra, vi betaler, er det hele værd. Når vi ved, at vi støtter en mindre bonde, som har et naturligt produkt. Vi udjævner de sociale forskelle en lille bitte smule. Selvom det næste spørgsmål, der rejser sig, unægteligt må være, til trods for, at vi støtter den lille bonde, så ender størstedelen af merprisen muligvis ikke i hans lommer. Produktet skal jo stadig hertil, og transporten er stadig i hænderne på større firmaer, som tjener det meste af overskuddet. Så flytter vi i virkeligheden ikke bare den sociale ulighed til en anden sektor, logistik i stedet for produktion? Dette sætter os i et interessant dilemma. Vores tørst efter at lære om kulturer på den anden side af jorden, og lære af dem, skader måske netop den selv samme jord. Så hvordan kan vi omgås denne konflikt i vores dagligdag, og stadig få lov til at afholde vores højt elskede middagsselskaber? Og hvordan afvejer vi kulturel nysgerrighed, social fair play og økologisk ansvar? Når alt kommer til alt, er det jo det vigtigste. I min families tilfælde er vi blevet enige om nogle retningslinjer. Først og fremmest, min hustru og jeg påtager os den udfordring, det er at lave mad udelukkende med lokale sæsonprodukter, som afbalancerer vores økologiske fingeraftryk. Det giver plads til, at de unge kan eksperimentere, og byrden af de ekstra indkøb ligger hos dem. Desuden har vi udfordret dem ved at foreslå at finde opskrifter fra andre lande, som kan laves med lokalt producerede ingredienser. Vi har overraskende mange ingredienser til fælles med andre kulturer. Vi bruger dem bare en lille smule anderledes. Tak fordi I lyttede med.
Du har nu 2 minutter, før du hører optagelsen for anden og sidste gang.
Jeg hedder Stefan Sørensen. I min familie elsker vi at invitere til middag. Det er en af de vigtigste ingredienser i vores families sociale liv. Vores venner kender vores børn, og vores børns venner sidder regelmæssigt med ved middagsbordet. Vi skiftes til at bestemme menuen. Når det er min børns tur til at lave mad, ender vi altid med noget eksotisk fra et land, vi måske ikke engang har hørt om. De har et stort ønske om at udforske fjerne lande gennem mad. Det er den kulinariske ekvivalent til at rejse. Jeg er vild med, at de er åbne og nysgerrige over for fremmede kulturer, og som forældre er det skønt, at de vil smage ny og ukendt mad. Jeg har en ven, hvis teenage-søn nægter at prøve ny mad overhovedet, og han står over for en meget større kamp end jeg. Men for at lave mad har de altså ofte brug for en masse ingredienser, som vi ikke engang har hørt om, og det udfordrer vores indkøbsseddel. Vores supermarked har et virkelig fint udvalg, men når det kommer til meget sjældne og eksotiske varer, så er der trods alt grænser. Samtidig spørger jeg mig selv, om de vakuumpakkede masseimporterede produkter er af lige så god kvalitet, som man køber hos den lille importør, som er specialiseret i at udvælge det bedste af det bedste fra sin specifikke niche. Så derfor presser jeg på for, at mine børn skal udforske de mindre forretninger, tage en snak med ejeren og måske endda få nogle tips til, hvordan de skal tilberede tingene på originalvis. Eftersom de jo har bedre tid end jeg, er det op til dem at fylde lageret med de ingredienser, de har brug for til deres madlavning. Og de skal lede efter dem hos den lille købmand eller grønthandler. Så langt, så godt. Men en anden tanke pressede sig på. Hvem det end er, der importerer det, vi har brug for, det kommer jo langvejs fra. Sommetider fra en anden side af jorden. I det tynger jo miljøet i sidste ende. Fra et økologisk synspunkt vil det så ikke give mere mening at købe varer, der produceres tættere på, hvor de bruges. Min datter pointerede, at Danmark er et af de rigeste lande i verden, og vi burde støtte produktionen i de fattige lande. Også selvom det koster en smule mere. Min datter tjener selvfølgelig ikke sine egne penge endnu. Vi kan tage snakken igen om et par år. Men hun har så afgjort en pointe. Det ekstra, vi betaler, er det hele værd. Når vi ved, at vi støtter en mindre bonde, som har et naturligt produkt. Vi udjævner de sociale forskelle en lille bitte smule. Selvom det næste spørgsmål, der rejser sig, unægteligt må være, til trods for, at vi støtter den lille bonde, så ender størstedelen af merprisen muligvis ikke i hans lommer. Produktet skal jo stadig hertil, og transporten er stadig i hænderne på større firmaer, som tjener det meste af overskuddet. Så flytter vi i virkeligheden ikke bare den sociale ulighed til en anden sektor, logistik i stedet for produktion. Dette sætter os i et interessant dilemma. Vores tørst efter at lære om kulturer på den anden side af jorden, og lære af dem, skader måske netop den selv samme jord. Så hvordan kan vi omgås denne konflikt i vores dagligdag, og stadig få lov til at afholde vores højt elskede middagsselskaber? Og hvordan afvejer vi kulturel nysgerrighed, social fair play og økologisk ansvar? Når alt kommer til alt, er det jo det vigtigste. I min families tilfælde er vi blevet enige om nogle retningslinjer. Først og fremmest, min hustru og jeg påtager os den udfordring, det er at lave mad udelukkende med lokale sæsonprodukter, som afbalancerer vores økologiske fingeraftryk. Det giver plads til, at de unge kan eksperimentere, og byrden af de ekstra indkøb ligger hos dem. Desuden har vi udfordret dem ved at foreslå at finde opskrifter fra andre lande, som kan laves med lokalt producerede ingredienser. Vi har overraskende mange ingredienser til fælles med andre kulturer. Vi bruger dem bare en lille smule anderledes. Tak fordi I lyttede med.
Du har nu resten af tiden til at færdiggøre din besvarelse.